Dëgjues të nderuar mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi i Kosovës miraton në parim ligjin për ndërmarrjet publike. Beogradi kërkon bisedimin në Bruksel për Trepçën, Brezovicën dhe pasuritë të tjera të Kosovës. Ministri Ablanovic kërkon falje publike për deklaratat e tij. Bashkimi Evropian diskuton për luftën kundër terrorizmit. Për këto dhe materiale të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre. Ky projekt ligj është miratuar vetëm me votat e opozitës, 64 vota për, 4 kundër dhe 2 abstenime, pasi deputetët e opozitës kanë braktisur seancën, me që kuvendi ka hequr sot nga rendi i ditës çështjen e pronësisë së kombinatit metalurgjik Trepça. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadije Ahmetin.
Kuvendi i Kosovës të hënën në mbrëmje me procedurë të shpejtë ka miratuar në parim projekt ligjin për ndryshim dhe plotësim të ligjit për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara dhe pasurisë së tyre në mënyrë që t'i hapet rrugë riorganizimit të kompleksit metalurgjik Trepça që gjendet në Mitrovicë. Ky projekt ligj është miratuar vetëm me votat e opozitës pasi deputetët e opozitës e kanë braktisur seancën për shkak të heqjes nga rendi ditës çështjen e pronësisë së kombinatit Trepça, kjo në kuadër të diskutimeve për ndryshimet në ligjin për ndërmarrjet publike. Ndryshimin e këtij ligji Trepça ndërmarrje shoqërore që menaxhohet nga Agjencia Kosovare Privatizimit do të bëjë pronë Qeverisë së Republikës së Kosovës. Sidoqoftë gjatë seancës partitë e koalicionit arsyetuan ndryshimin e ligjit për riorganizimin e ndërmarrjeve të caktuara, pasi sipas tyre ligji miratuar në parim parandalon falimentimin e kompleksit Trepça pa dashur të diskutohet statusi i saj ashtu siç kishte premtuar qeveria javën e kaluar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se qëllimi i ndryshimit është që Trepça të funksionojë në mënyrë normale dhe të parandalohet marrja vendimit për likuidim të kësaj ndërmarrje.
Qëllimi themelor i propozimit të ligjit është që ne të krijojmë kushte në mënyrë që Trepça të punojë në mënyrë normale, që të përgatitet plani riorganizimit të Trepçës, të përgatitet strategjia lidhur me Trepçën, edhe po ashtu sot si qeveri kemi vendosur që t'i ofrojmë edhe ligjin mbi ndërmarrjet publike, me cilat ne kemi definuar organizimin e Trepçës me ligj të veçantë.
Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Besim Beçaj ka ftuar deputetët që të votojnë këtë ligj, pasi sipas tij parandalon likuidimin e ndërmarrjes.
Pra nuk flasim shumë për avancim, të drejtë për drejtë, ndo një procedurë dhe statusit e saj. Ligji i cilin e ka ardhur për ndërmarrjet publike dhe cilin është tërhequr, është ardhur me nguti, pa analizat të nevojshme politike dhe profesional dhe si tjilë është tërhequr nga qeveria dhe besoj që kanë bërë mirë.
Në anën tjetër, para se të lëshonin seancën, deputetet e opozitës kanë kritikuar qeverinë se agjendën e kuvendit të Kosovës po përgatit qeveria Serbisë. Shefi grupit parlamentar televizjes së vetëvendosje, Visari Meri, ka thënë se ndryshimi i shqyrtimit të ligjit në kuvend është realizuar pas ndërhyrjes që ka bërë qeveria e Beogradit.
Dhe në këtë drejtim kjo ne e shohim si ndryshim të kursit nga qeveria e Republikës Kosovës për t'ju përshtatur ashtu kërkesave të qeverisë së Republikës së Serbisë, duke ju nështruar asaj politikisht edhe në këtë çështje.
Me kritika të ngjashme është drejtuar dhe deputetja nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Edonika Kadaj Bujupi.
Deputetët e Aleancës do të votojnë vetëm ligjin i cili ka qenë i paraportë të votohet sot në mëngjes për kthimin e Trepçës në ndërmarrje publike me qëllim të evitimit që Trepça të merret nga Serbia.
Kurse Jakup Krasniqi nga partia Nisma për Kosovën ka thënë:
"Po i drejtohem kryeministrit, kabinetit qeveritar, e sidomos ministrave të fushës së financave dhe të ekonomisë, a e din se çka kanë sjell para ditën në kuvend dhe çka po sjellin pas dite? Çka është kjo hallakom të kjo, zoti kryeministër? Kujt po i friksoni, popullit apo dikujt tjetër?"
Ndryshe vendimi javës së kaluar për ta bërë Trepçën pronë të qeverisë së Kosovës ka zemëruar qeverinë e Serbisë, e cila madje kishte paralajmëruar se një vendim i tillë do të rrezikonte bisedimet për normalizim marrëdhënies Kosovë-Serbi dhe do të mund të destabilizonte situatën e sigurisë në veriun e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pas një ofensive diplomatike ka arritur që të shtyjë vendimin e Kuvendit të Kosovës për t'ia kaluar pronësinë e Trepçës qeverisë së Kosovës. Sipas tij, çështja e Trepçës dhe e pronave të ndërmarrjeve në Kosovë duhet të vendoset në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Në kundërshtim të politikave të qeverisë së Kosovës dhe në mbështetje të politikave të Serbisë, sot kanë protestuar edhe qytetarë serb nga veriu i Kosovës. Në lidhje me këto zhvillime, dëgjojmë Zjadin Gashin.
Para lajmërimet e qeverisë së Kosovës që kombinati Trepça të kaloj në pronësi të qeverisë, po kundërshtohen ashpër nga Beogradi zyrtar. Autoritetet e Beogradit po mbështeten edhe nga serbët lokal në Kosovë, të cilët sot kanë organizuar protesta e bllokim të disa rrugëve në veri të Kosovës. Qeveria serbisë po insiston që për fatin dhe të ardhmën e Trepçës, si edhe disa ndërmarrjeve tjera me vlerë në Kosovë, të vendoset në dialogun që Prishtina dhe Beogradi zhvillojnë në Bruksel. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se pas një fushate intenzive diplomatike gjatë vikendit, kur sipas tij ai kishte biseduar me shumë përfaqësues ndërkombëtar, kishte arritur që të ndikonte në shtyrjen e vendimit të qeverisë së Kosovës për marrjen e Trepçës nën pronësi.
Temu imovine u Briselu nismo otvorili, naš zahtev jeste da otvorimo temu imovine, a ne da nam imovina bude oduzimana preko noći.
Tema në pronësis në Bruksel nuk e kemi hapur ende dhe kërkojmë që të bisedojmë tani dhe jo që pasuria së pari të na merret brenda natës e pastaj të na thon e jani të bisedojmë sepse i keni edhe 2 minuta të vogla në veri, ka thënë Vučić. Sipas tij, përveç Trepçës, Serbia pret që të bisedohet edhe për Brezovicën, liçenin e Gazivodës dhe pasuri tjera të Kosovës. Në mbështetje të politikave të Serbisë për të penguar kalimin e Trepçës nga ndërmarrja shoqërore në pronësi të qeverisë së Kosovës, sot janë ngritur në proteste edhe qindra banorë serb nga komunat veriore, përfshi edhe punëtorët serb nga ky kombinat. Ata kanë marrë mbështetjen e kryetarëve të katër komunave veriore të banuara me shumicë serbe. Kryetari i komunës veriore të Mitrovicës, Goran Rakić, ka thënë se qeveria e Kosovës nuk mund të merë vendim të njanshëm për pronësinë e Trepçës.
Podrška sindikatu Trepču u ovom teškom trenutku i vremenu dolazi kao jedinstvena odluka u cilju očuvanja kombinata Trepče.
Mbështetja sindikatës së punëtorëve të Trepçës në këto momente të vështira vjen si një vendim i përbashkët me qëllim të ruajtjes së kombinatit Trepça dhe ruajtjes së stabilitetit dhe parandalimit të destabilizimit që mund të rrezikojë ekzistencën e serbëve të veriu të Kosovës, ka thënë kryetari i komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakić. Edhe në komuna tjera veriore si në Leposavecë, Zubin Potok e Zveçan kishte organizime të ngjashme. Kryetari i sindikatës së punëtorëve serb të kombinatit Trepça Dušan Dragović ka deklaruar se punëtorët serb e kundërshtojnë çfarëdo ndryshimi të pronësisë së Trepçës.
Sa ovog mesta jasno i glasno poručujemo svima da ukoliko se ne prihvate argumenti i stavovi vlade Republike Srbije, preduzet ćemo dalje korake.
Nga ky vend qartë dhe zëshëm porosisim të gjithë se nëse nuk pranohen argumentet dhe qëndrimet e qeverisë së Serbisë, do të ndërmarrim hapat tjerë dhe do të përdorim të gjitha mjetet juridike, demokratike për realizimin e të drejtave tona, ka thënë kryesindikalisti serbi Trepçës. Gjatë kohës së mbajtjes së protestave, disa rrugë magjistrale në veri kanë qenë të bllokuara. Politikat e Beogradit për të përfituar nga pronat dhe pasuria e Kosovës po mbrohen edhe nga lista serbe, subjekt ky politik i krijuar nga Beogradi, i cili ka nën udhëheqje 9 komuna të Kosovës, mban një post zëvendës kryeministri dhe 2 poste ministrore në qeveri, si dhe ka 9 ulëse në kuvendin e Kosovës. Ky subjekt politik ka kërcënuar qeverinë e Kosovës se nëse merr në pronësi Trepçën, serbët mund të braktisin institucionet qendrore. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, ka paraqitur sot draft raportin për Kosovën në leximin e parë. Në këtë dokument përshëndetet e kalimin ngërçit politik, por shprehet shqetësim për disa emrime në qeverime, siç thuhet të kaluar të dyshimt. Keqardhje shprehet edhe për numrin e madh të ministrive në Kosovë. por detajet e tjera nga Brukseli në isjel Augustin Paljokaj.
Në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian është paraqitur draft raporti për Kosovën në leximin e parë, sikur edhe për vendet të tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor, të përfshira në procesin e stabilizim asocimit apo procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Raportin në fjalë për Kosovën e ka përpiluar deputetja Ulrike Lunacek nga Austria, e cila është edhe raportuese për Kosovën edhe në këtë përbërje të Parlamentit Evropian. Në këtë draft, Parlamenti përshëndet të i kalimin e ngërçit politik në Kosovë, mirë po shpreh bregosjen për disa emrime në qeveri të personave, si që thuhet në këtë draft raport, me të kaluar të dyshimt. Po ashtu, Parlamenti shpreh edhe keqardhje për faktin që sipas tyre, qeveria e re e Kosovës ka një numër të tepruar të ministrave dhe zëvendësministrave, duke patur parasysh ngarkesën e buxhetit të Kosovës. Në këtë raport, po ashtu thuhet se ka mungesë të madhe të rezultateve konkrete në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në Kosovë. Sikur edhe në vitet e mëparshme, edhe kësaj rave, Parlamenti Evropian pritet përsëri të bëjë thirrje vendeve anëtare të bëhet që nuk e kanë njohur Kosovën, që ta bëjnë këtë sa më shpejt që të jetë e mundur. Po ashtu përsëritet thirrja që sa më parë të mirët vendimi për nënshkrimin e marrëveshjes stabilizim asocimit në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Siç dihet, negociatat për këtë MSA tashmë janë kryer. Teksti i marrëveshjes është sigluar, mirë po pritet vendimi i këshillit që të nënshkruhet kjo marrëveshje, ndërkaq parlamenti me këtë dokument i jep mbështetje të qartë nënshkrimit të saj. Edhe njëherë, deputetet e Parlamentit Evropian bëjnë ftesë për përparim në procesin e dialogut të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Në këtë draft raport nuk kanë lënë pa përmendur edhe Euleksin, duke shprehur edhe njëherë mbështetje për këtë emision. Mirë po janë shprehur shqetësime serioze lidhur me akuzat për dyshime për korrupsion në misionin e Euleksit që janë paraqitur kohë më parë. Parlamenti Evropian kështu kërkon nga të gjithë aktorët që të veprojnë me sinqeritet dhe në mënyrë transparente për të hetuar të gjitha rastet në mënyrë që të ruhet kredibiliteti i misionit të Euleksit. Ulrike Lunacek, si raportuese për Kosovën në Parlamentin Evropian, në propozimin e saj ka dhënë edhe disa pika që kanë të bëjnë me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Përderisa përsëritet përshëndetja për arritjet e deritashme në këtë dialog, përsëritet edhe thirrja që të ketë më shumë përparim në zbatimin e kësaj marrëveshje, që sipas autores këtij teksti ka ngecur edhe për shkak të proceseve zgjedhore në Kosovë dhe në Serbi. Pritet tash që deputetet në Parlamentin Evropian të paraqesin amandamente në këtë propozim rezolute, për të cilën së pari do të votohet në Komitetin për Politikë të Jashtme, e më vonë edhe në seancë plenare të Parlamentit Evropian, kur, nëse do të kaloj, ky dokument do të merë dhe formën e rezolutës e Parlamentit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë tani temën e informacionit. Fitoria sipas rezultateve preliminare të KQZ-s se kandidatit të listës sërbe Vladeta Kostić në zgjedhjet për kryetar të Gračanicës nuk është pritur si befasi. Kështu thot vet Kostić, por edhe njohësi i zhvillimeve politike nga Gračanica, Rangjell Nojkić. Sipas këtij të fundit, kryetari i ri vetëm se do ta vazhdojë politikën e listës sërbe. Kronike Bekim Bislimit.
Rezultati preliminar i zgjedhjeve për kryetarin e komunës së Gračanicës, të cilin e ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tregon se kandidati listës serbe Vladeta Kostić ka fituar me rezultat bindës prej 64.90% të votave, kërshi tre kandidatëve tjerë në këtë garë, Nenad Rašić nga Partia Demokratike Progresiste, Dragi Shamirić nga Lëvizja Popullore për Kosovën dhe Shejp Berisha nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Vladeta Kostić ka thënë Radios Evropa e Lirë se për të fitorja në këto zgjedhje ka qenë e pritshme, por jo dhe rezultati i lartë i fitores.
I iskreno da vam kažem, ja jesam očekivao pobedu, ali sa ovako velikim procentom nisam i ja sam eto zahvalan svojim građanima.
Thënë sinqerisht, e kam pritur fitoren, por jo me përqindje kaq të lartë. Unë jam falendërues qytetarëve të mi dhe njëkohësisht konsideroj se mbi mua peshon përgjegjësi e madhe pikërisht ndaj atyre qytetarëve. Unë do të jap gjithçka nga vetja dhe gjithçka që është në fuqin time politike, njerëzore dhe morale që këtë besim ta arsyetoj, ka thënë Kostić. Në anën tjetër, njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić nga Graçanica vlerëson se pritet politika e njëjtë, e cila siç tha ai është nënvizuar më parë nga lista serbe. Nojkić thotë se fitoria e kandidatit të listës serbe Kostić gjithmonë sipas rezultateve preliminare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është ndonjë befasi. Për mua kjo nuk është befasi, kjo është vazhdimsi e një politike. Normalisht që lista serbe apo partia në pushtet në Beograd ka bërë atmosferë të tillë saqë njerëzit kanë votuar për listën serbe, gjegjësisht për Vladeta Kostićin. Fushata tregoi se nuk ekziston rivalitet i vërtet ndërmjet Kostićit dhe Rashićit, sepse në atë fushatë, e cila gati se ka kaluar pa u hetuar, është ndjesë se kjo fitore pothuajse ka qenë e garantuar, por megjithatë, ky ka qenë një tentim që të tregohet se demokracia ka qenë e pranishme, theksoi Nojkić. Ndryshe zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë theksuar se dalja në votime e qytetarëve të Graçanicës ka shënuar ulje për rreth 11% në krahasim me zgjedhjet lokale të vitit 2013. Megjithatë, Kostić shprehet i kënaqur me përqindjen e pjesëmarrësve në votime.
Ja sam svakako očekivao dobru izlaznost u svakom slučaju i drago mi je da izlaznost bila na jednom zadovoljavajućem nivou.
Un për çdo rast kam pritur pjesëmarrje të mirë dhe më vjen mirë që dalja e qytetarëve ka qenë në nivel të kënaqshëm, duke pasur parasysh që popullata kudo që të jetojë dhe çfarë do nacionaliteti të ketë, duhet të jetë aktive politikisht dhe askush nuk mund të ndikojë në ngjarje nëse nuk është politikisht aktiv, theksoi Kostić. Por Nojkić e sheh situatën ndryshe, sipas tij ka pasur edhe shkaqe tjera.
Prepoznali da je to kontinuitet jedne politike i mnogi nisu bili motivisani.
Na anën tjetër, njerëzit në të vërtetë kanë parë se kjo është vazhdimsi e një politike dhe shumë prej tyre nuk kanë qenë të motivuar që të dalin për të votuar, theksoi Nojkić. Ndryshe zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës së Graçanicës janë zhvilluar pas tërheqjes nga ky post i kryetarit të mëparshëm Branimir Stojanović, i cili aktualisht është në postin e zëvendës kryeministrit në qeverinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Disa të rinj të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen kundër migrimit të paligjshëm që kohëve të fundit janë duke bërë shumë qytetarë të Kosovës. Ata thonë se nuk duhet lëshuar vendin, por duhet kontribuar në zhvillimin e tij. Luljeta Krastiçi ka realizuar anketën në vazhdim.
Numri i madh i qytetarëve të Kosovës, të cilët po migrojnë jashtë vendit në mënyrë të paligjshme, është bërë një shqetësim i madh për autoritetet në vend. Së fundi ata kanë diskutuar edhe për hapat që duhet të ndërmerren për parandalimin e kësaj dukurie. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, vetëm gjatë vitit që lëm pas, numri i qytetarëve të Kosovës që kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian është rreth 23.000. Diana Toska, një qytetare nga Prishtina, e quan të paarsyeshme ikjen e qytetarëve të Kosovës nga vendi. Sipas saj, të gjithë ata që po e lëshojnë vendin në mënyrë të paligjshme, do të duhet të ishin vetë ata që kontribuojnë në zhvillimin e vendit të tyre.
Jo, unë mendoj që jo, nuk është zgjidhje nëse na largohemi pikë këtij vendi. Përkundrazi, na duhet me punu shumë me veten edhe me kontribu për vendin ton. Kështu që është shumë e paarsyeshme ikja, sidomos në këtë formën ilegale, tu shpenzu shumë pare edhe në mënyrë jo të ligjshme me dalje jashtë këtij vendi, për shkak që nuk ka të ardhmë edhe atje dhe përkundrazi na veç e dëmtojmë vendin ton.
Ariani, një student i Universitetit të Prishtinës tekson se asnjë shtet tjetër në botë nuk mund t'i ofrojë qytetarëve të Kosovës më shumë se vetë vendi i tyre. Edhe ai shprehet kundër migrimit të paligjshëm dhe thot se një gjë të tillë nuk do ta bënte kur.
Për gjithçka, se kisha shukur, qëse e lypë gjën, po në varë çështë është perspektivën të këtë gjë edhe po ndaj dyja.
Korab Sefa nga qyteti i Pejës është student në Fakultetin e Arkitekturës. Korabi tregon se ka lindur në Gjermani, por që me familjen e tij shumë vite më parë ishin kthyer në Kosovë. A i thot se nuk ka më mirë se në vendin tënd.
Unë kum linë jashtë, jam rritë jashtë, i kum pas jetat dhe jam këthy. Përse për mu më mirë si në vend tonë në Sokukun, gjinja po bëjnë gabim, na shtetë që po dalim, po mendimi i tyre, ata mund me vendos lirshëm, që kur ti bim pishman tani e vonë. Kisha bo apel të gjithë popullata Kosovës që mos të hezitojnë me dalë, se ma mirë si këtu së kërkun, atje o veç humbje kohë, humbje lirije, s'ka ku gjatje.
Të rinjet vlerësojnë se Kosova është një vend në zhvillim dhe se duhet pritur që të mirat që i kanë vendet evropiane të vinë edhe në Kosovë. Ata kërkojnë nga institucionet që të punojnë më shumë dhe të krijojnë kushte më të mira për të rinjet. Arzia thot se ka shpresë që Kosova do të bëhet një vend që do të pëlqejet nga të gjithë.
Jo, kur njëtë si shumë në minë shumë Kosovën. Pëso është veni e ofron me kokë, jo është shtetë i ri. Gjithmonë me shpresë që ka më bëma mirë. Normalisht asë një shtetë në fillim nuk u konë një fort. Krejtë jem botë fort me kokë.
Gjashëm shprejët edhe Besim Ahmetaj.
Po e ku më përvendohë studime, ta shumë master, edhe po presë me një punë, ka dalale, po më doke që ka fillu më përmisu situatë edhe për që të arsye, nuk shajik, edhe me pas mundësin si shajik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues së nderuar, ju kujtoj se Evropa e Lirë ka llogaritë saj edhe në Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju. Në vazhdim të emisionit, do të ndalemi edhe te kriza në Ukrainë, e cila është intensifikuar ditëve të fundit. Do të pasojë edhe bloku i lajmeve, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Luftimet në lindje të Ukrainës midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus janë intensifikuar me gjithar pushimin në fuqi. Ato janë të përqendruara kryesisht rreth aeroportit të Donjeckut. Të dyja palët ndërluftuese pretendojnë se kanë shënuar fitore, ndërkohë që OSB-ja bën thirrje për shtensionim të situatës. Për më shumë hollësim nga zhvillimet atje, dëgjojmë materialin në vazhdim. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Kievi ka rikthyer kontrollin mbi rajonin lindor të vendit ku luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus janë intensifikuar gjatë fundjavës. Poroshenko ka thënë se Ukraina nuk do të heqë dorë as edhe nga një inch i tokës së saj.
Ми не боїмося і нас не залякати. Бо з нами є правда.
Ne nuk friksohemi dhe askush nuk mund të na friksoj, sepse e vërteta është në anën tonë, e gjithë bota është në anën tonë dhe Zoti është në anën tonë. Andaj fitoria do të jetë jona, fitore kundër terrorit dhe kundër pushtuesve. Ne do të jemi fitimtar në luftën tonë për paqe, që ka thënë Poroshenko. Raportet thonë se forcat qeveritare të Ukrainës janë duke vazhduar betejën me rebelët pro-rus për kontrollin e aeroportit të Donjeckut. Komanda e ushtrisë rebele ka thënë se forcat e saj kanë zëmbrapsur një ofensiv të qeverisë në një ur midis aeroportit dhe qytetit. Ura Putilivski është shkatruar gjatë luftimeve. Aeroporti në lindje të Ukrainës është në rënoja pas muajsh të përleshjeve intensive. Qeveria e Kievit dhe Rusia akuzon njëra tjetrën për ignorimin e apeleve që armpushimit të respektohet. Të dielën zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës Andrei Lisenko ka thënë se trupat kanë pasur sukses në pastrimin, pothuajse tërësisht, të territorit të aeroportit. Ky pretendim nuk ka mundur të verifikohet në mënyrë të pavarur. Një oficer i lartë i rebeleve në Donjeck ka thënë se 8 ushtar rebel janë vrarë dhe 33 të tjerë janë plagosur në luftimet e së dielës. Përleshjet kanë vazhduar edhe sot, ka thënë ushtria e Ukrainës, duke akuzuar Rusin për mbështetje të separatistëve. Udhëheqësi i rebeleve Aleksandr Zakarachenko ka thënë se të gjitha përpjekjet e ushtrisë së Ukrainës për të marrë kontrollin e aeroportit dhe për t'u hakmarrë për humbjen e vitit të kaluar kanë dështuar. Zyrtarët rusë thonë se presidenti i Ukrainës Poroshenko nuk i është përgjigjur propozimit të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për palët ndërluftuese që të tërheqin armët e rënda dhe të ndalojnë luftimet. Megjithatë, Ukraina këmbgul se do që armpushimi i shtatorit i arritur në Minsk të zbatohet. Ministria e Jashtme ka bërë sërish thirrje Rusisë që të tërheqë trupat dhe armët e rënda nga zona e konfliktit. Ukraina thot se rreth 8500 trupa të të rregullta të Rusisë ndihmojnë rebelët. Moska mohon se ka dërguar trupa të rregullta dhe armë të rënda, por pranon se vullnetarët rusë janë duke ndihmuar rebelët. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka lëshuar një deklaratë për shtyp përmes së cilës kryesuesi i saj, ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, ka dënuar ash për rritjen e fundit të dhunës. U bëjthirje të gjitha palëve të përfshira në konflikt, që me njëherë të investojnë përpjekjet e tyre në shtensionimin e situatës, që të respektojnë armpushimin dhe të angazhohen në mënyrë aktive me OSBE-n në zbatimin e plot të dokumenteve të Minskut, ka thënë Dačić. Më shumë se 4.700 njerëz janë vrarë dhe shumë më shumë civil janë zhvendosur, prej se konflikti në lindje të Ukrainës ka nisur në muajin prill të vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri për Kthim dhe Komunitete në Qeverinë e Kosovës Aleksandar Jablanović ka kërkuar falje për deklaratat që i ka bërë më 6 janar të këtij viti ndaj protestuesve në Gjakov. U kërkoj falje të gjitha nënave që janë djerë të pyera me këtë deklarat, ka thënë Jablanović pas një takimi të qeverisë Kosovës sot. A i kishtë quajtur e gjërësira protestuesit që kryesisht ishin nëna dhe familjarë të personave të pagjetur të luftës, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin sërb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtindjeve ortodokse. Autoritetet në Kosovë kanë ngritur aktakuz kundër një shqiptari nga Kosova në ndyshimet së është përfshirë në organizata terroriste. Fitim Ladrovci akuzohet nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës për përfshirje vullnetare në organizatat e njohura ndërkombëtarisht si terroriste, ISIS dhe Al-Nusra. Si pas një njoftimi të prokurorisë, Ladrovci ka udhëtuar për në Siri në dhjetor të vitit 2013 dhe në maj të vitit 2014. Në Kosovë është kthyer më 15 tetor të vitit të kaluar. Ai dyshohet se ka kryer veprën penale të organizimit ose pjesëmarrjes në grup terrorist. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë takuar sot në Bruksel për të diskutuar mbi shkëmbimin e të dhënave të zbulimit dhe mënyrat për të shtuar bashkëpunimin me vendet arabe pas sulmeve vdekjeprurse dhe arrestimeve në Evropë. Mbledhja e sotme do t'i paraprijë një takimi të nivelit të lartë udhëheqësve të Bashkimit Evropian që pritet të mbahet në shkurt. Shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini ka përthirrje për një aleancë të gjerë kundër terrorizmit, e cila do të përfshinte edhe vendet muslimane. Djetra mira njerëz kanë dalë në rrugët e Çeçenisë për të protestuar kundër karikaturave të profetit Muhammed. Lideri Çeçen Ramzan Kadirov, i cili gëzon mbështetjen e Rusisë, ka akuzuar perëndimin duke thënë se të metat morale kanë qenë shkak i sulmeve terroriste në Paris dhe se qeveritë perëndimore janë duke ushqyer zemrimin e muslimanëve përfitore të tyre gjeopolitike. Protesta e sotme ka qenë njërin nga tubimet më të mëdha në Rusi në disa vite. Ministria e Brendshme ka thënë se rreth 800.000 njerëz kanë protestuar. Disa qindra njerëz kanë protestuar në lindje të Afganistanit kundër karikaturave të profetit Muhammed në revistën satirike franceze Charlie Hebdo. Protestuesit në qytetin Jalalabad kanë ndjekur flamurin e Francës dhe kanë brohoritur vdekje Francës. Ata po ashtu kanë kërkuar që ambasada franceze në Kabul të mbyllet dhe që qeveria Francës t'ju kërkoj falje muslimanëve. Revista Charlie Hebdo në numrin e fundit ka botuar karikaturën e Muhamedit duke qarë dhe duke mbajtur një letër që lexon "Un jam Charlie". Ky slogan është përdorur për të shprehur solidaritet me 12 viktimat e sulmit të militantëve islamik në revistën Charlie Hebdo. Protesta kundër karikaturave të Muhamedit ka pasur sot edhe në Teheran të Iranit. Një prokuror argentinas i cili ka akuzuar presidentën Cristina Fernandez për përfshirje në një komplot për të fshehur rolin e Iranit në sulmet më vdekjeprurse terroriste në Argentinë është gjetur sot i vdekur. Autoritetet kanë thënë se trupi i Alberto Nismanit është gjetur në banjon e apartamentit të tij me plag nga armët. Nisman ka qenë duke hetuar sulmet e vitit 1994 në një qendër hebreje në Buenos Aires, ku kanë humbur jetën 85 persona. Javën e kaluar, Nisman ka shprehur dyshime se presidentja e Argentinës, Cristina Fernandez, dhe zyrtarë të tjerë, kanë hapur kanale sekrete në mbështetje të të dyshuarve iranian. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte Tëra, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru të gjofshim.